глава 18. А Йотор, мадиямски свещеник, Мойсеев дедо, чу се, што направи Бог за Мойсея и за целата израелска заедница, и како Господ ги избави израелците од Египет. Тогаш Мойсеевиот дедо, Йотор, ја поведе Сефора, Мойсеевата жена, која Мойсеј ја беше вратил назад, и обата нејзини синови. На едниот името му беше Гирсам, а тоа ќе рече, бев придојденец во туѓа земја. Вториот се викаше Елиезер, односно, Бог на мојот татко ми беше на помош и ме спаси од фараоновиот меч. Така Мојсеевиот дедо Йотор ги поведе кон Мојсеја во пустината, каде Мојсеј се влогори на Божјата гора, неговите синови и неговата жена. Му порача на Мојсеја, јас, твојот дедо Йотор, доаѓам при тебе со твојата жена и со двата нејзини синови. Мојсеј му излезе во пресрет на својот дедо, му се поклони длабоко и го прегрна. Откако се распрашаа за здравјето, влегоа во шаторот. Тогаш Мојсеј му раскажа на својот дедо за се што Господ му стори на фараонот и на египетците заради израелците, за сите незгоди што ги снајдоа патем, ама Господ ги избави од нив. Йотор се радуваше за сето добро што Господ им го направи на израелците и дека ги ослободи од египетските раце. Нека е благословен Господ кој ве избави од египетските раце и од фараоновите раце, рече Йотор. Сега знам дека Господ е изнад сите богови, зашто го избави народот од под египетската власт, кога постапуваа жестоко со него. Потоа Йотор, Мојсеевиот дедо, му принесе жртва паленица и принос на Бога. Тогаш дојдоа Арон и сите израелски старешини да јадат лепна гозба пред Господа. Утреден, Мојсеј седна да му дели правда на народот. Народот стоеше околу него од утрото до мракот. Откако го виде Мојсеевиот дедо целиот труд што го правеше за народот, му рече, «Што правиш тоа со народот? И зошто седиш сам, а целиот народ стои околу тебе од утро до мрак?» «Народот доаѓа при мене», му одговори Мојсеј, «за да се посоветува со Бога. Кога имаат препирка меѓу себе, доаѓаат кај мене. Јас тогаш пресудувам меѓу едниот и другиот, им ги изложувам Божиите закони и одредби. Не е добро како што работиш», му одговори дедото на Мојсеја. «И ти и тој народ со тебе ќе се исцрпите целосно. Таа работа е претешка за тебе, сам не можеш да ја вршиш. Послушај ме, ќе те советувам, и Бог ќе биде со тебе. Ти застапувај го народот пред Бога, изнесувај ги нивните спорови пред Бога. Поучувај ги за законите и одредбите, покажувај им го патот по кој треба да одат, упатувај ги во дела што треба да ги вршат. Тогаш, избери од целиот народ способни луѓе кои се бојат од Бога и праведни кои го мразат подкупот, па постави ги за главатари на народот, илјадници, стотници, педесетници и десетници. Нека му судат на народот во секое време. Сите поголеми случаи нека ги изнесуваат пред тебе, а за помалите нека пресудуваат сами. Олесни си го бремето, нека го носат тие со тебе. Ако направиш така, и Бог ти го одобри тоа, ќе можеш да издржиш и сиот овој народ ќе си оди дома во мир. Мојсеј го послуша советот на својот дедо и направи како што го посоветува. Мојсеј избра способни луѓе од сите израелци, па ги постави за главатари на народот, илјадници, стотници, педесетници и десетници. Тие му судеа на народот во секое време. По тешките случаи му ги изнесуваа на Мојсеја, а за помалите решаваа сами. Потоа Мојсеј го отпушти својот дедо и тој отиде во својата земја.